Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е терминот за редовниот неделен бриф. Во него ви ги пренесуваме општинските новости. Општина Крива Паланка е меѓу најуспешните локални заедници од Централна и Југоисточна Европа. Се гради локалниот пат до Албанско Мало во каменичкото село Тодоровци. Да го продолжиме делото на Тоше. Поставена кутија за донации во спомен куќата Тодор Проески. Ангов повторно избран за градоначалник на општина Дојран. Фестивалот на хумор и сатира ин Виница Веритас почнува идната недела. Општина Крива Паланка е меѓу седумте најуспешни локални заедници од Централна и Југоисточна Европа, кои во изминатата 2020-та инвестирале во подобрување на квалитетот на живот на граѓаните, според Меѓународниот економски форум Перспективи и Друштвото Промо Глобал. Оваа награда се доделува на локални заедници, што во предходната година постигнале најзначајни и видливи резултати во инвестирањето и подобрувањето на условите за живот на жителите во собствената локална заедница. Крива Паланка се истакнува по изградбата на локалната инфраструктура, подобрување на состојбите во еколошката сфера, управување со отпадот, енергетска ефикасност и заштита на животната средина, како и развој на спортот, спортската инфраструктура и младинското организирање и делување. Во Македонска Каменица продолжува изградбата на локалната патна инфраструктура. Во моментот како што информираат од општината, во тек е изградбата на патна инфраструктура до Албанско Мало во селото Тодоровци, кој се реализира преку проект за поврзување на локални патишта. Вкупната инвестиција за реализација на проектот е 14,2 милиони денари, а патот е во должина од 1500 метри. Во рамки на изградбата регулирани се и отворени одводни канали за атмосферски води. Покрај пристапот до домовите на жителите од Албанско Мало, со изградбата на овој патен правец, се обезбедува и олеснет пристап до Калиманското езеро, со што се креираат услови за развој на езерскиот туризам во Македонска Каменица.
Само 4 дена и со скратена програма поради ковид-пандемијата ке се одвива во годишното 13-то издание на Меѓународниот фестивал на хумор и сатира «Ин Виница Веритас», што почнува во вторник. Домот на културата Тоша Арсу, велатотаму, е подготвен за новиот предизвик. Традиционално отворањето ке биде со изложба на карикатури што пристигнаа на Меѓународниот конкурс, а трите најдобри ке добијат награда од стручната жири комисија. По изложбата на карикатури и прогласувањето на победниците, театарот Провокација од Скопје ќе изведе романтичната комедија Разведиме во режија на Роберт Тристов. Во недела во 19 часот ќе се одржи вечерта на македонски афоризми, на која ќе учествуваат познати домашни афористичарски имиња. За во четврток во терминот од 20 часот е најавена монодрамата One Moment Comedy Show во изведба на Надица Петрова од театарот Златен Илец од Скопје. На 29 октомври на последниот фестивалски ден за учесниците од виничките училишта ке се одржат и едукативни часови по карикатура, хумор и сатира. Фестивалот Ин Виница Веритас и годинава ке се одржи под покровителство и со финансиска поддршка на Општина Виница и локалниот бизнис сектор.
Во спомен куќата Тодор Проески е поставена кутија за донации со цел да се продолжи хуманитарното дело на пејачот. Кутијата беше поставена на 16 октомври, а парични средства ќе можат да се донираат се до денот на раѓање на Тоше, 25 јануари. Кандидатот за градоначалник на СДСМ Анго Ангов ќе ја води општината Дојран и во следните 4 години. На локалните избори во неделата Ангов освои 53,21% од гласовите на дојранчани, или вкупно 1060 гласови. Неговиот против кандидат од ВМРО ДПМН освои 40,26%, или 802 гласа. Заврши скринингот на учениците во општина Конче. Нито еден ученик од тестираните во општината не е позитивен на коронавирус. Тимот Центарот за јавно здравје неделава го посети основното училиште во Конче. Ова беше се за ова неделно издание на неделниот бриф. Со повеќе новости од општините, слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, продукција Канал 77, 23 октомври 2021.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.